šodien tiek atklāts Rīgas Universitātes onkoloģijas institūts, kas būs modernāk aprīkotais vēža zinātnes pētnieciskais institūts Baltijā. Tā izveidē ir investēta aptuveni 1,7 miljonu eiro, no kuriem 1,36 miljonu eiro ieguldīti tikai laboratoriju iekārtu iegādē. Institūts izveidots ar ERA fonda līdzekļu atbalstu, un tā galvenais uzdevums būs ar jaunajām laboratorijas iekārtām veikt pētījums vēža šūnu izmaiņās, un tādējādi tas ļaus daudz precīzāk izstrādāt personalizētu pieeju onkoloģijas pacientiem un līdz ar to arī palielināt šīs ārstniecisko metožu efektivitāti.